macho de las putas.
¿El qué?
A las putas.
Putas.
Aunque ya no sea virgen, y a pesar de que la prostitución me parezca absolutamente vejatoria para la mujer, que si me invitas...
Ese es mi chaval. Claro que sí, coño. Vámonos de puta.
Hola, ¿qué hay? Un día más, pese a neve o trono, yo que haga falta, como Pony Express, hay que estar, actualidade está sobrevalorada cun hacha de cosas que xa non sabemos a que atender. Menos mal que non seguimos a actualidade. Hola, Ana Luisa Bouza.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Tolosada.
Hola, boas.
Hola, Marta Otero Mayán.
¿No han dicho el número de do programa?
No, pero este es de Zoom.
A ver si acertamos esta vez. Esta
a ver, yo soy una de no equivocarse.
A ver, ¿qué programa es? ¿Qué número es?
Pasa hoy,
claro. Bueno, los que quieran saber si acertó o no, que sigan escuchando el programa hasta el final. Bueno.
Mira, ninguén se decatará do erro, pero...
Hombre, siempre hay alguno que se regodea en la desgracia.
Transparencia total, ese es mi lema.
Bueno.
Como el Tito Berni, ¿no?
Bueno, efectivamente, hombre, ya que os sacáis a traer esa colación, ese tema, ese pobre señor, ¿cómo, quién le mandaba a llamarse así, Tito Berni? No sé si sabes si es que le llaman así por el Tito Berni o que se llama así, joder, no se puede ser... No se puede un ser Tito Berni, el Bigotes, ¿no? Hay que tener nombres, no sé, Luqui Luciano, algo un poco más. ¿Cómo os parece como siga a causa de Tito Berni?
A verdade é que como trama non é nada glamurosa, é máis ben sacada de torrente.
Sí.
Ademais é un tema moi caído para falar no 8M, ¿no?
Sí.
Bueno, a mí me chama a atención varias cosas da cuestión, ¿no? A primeira é que, bueno, é un caso de corrupción absolutamente escandaloso, vergoñento, e que non ten ningún tipo de xustificación, ¿no? Dito eso, hai cosas que chaman a atención. Primeira, parece que a corrupción que até o momento o xuís si ten acreditada é a que xira con mordidas e con cartos e incluso con avisos da Unión Europea, é a que xira ao redor do xeral da Guarda Civil, que foi posto ao frente do proxecto de desenvolvemento da Guarda Civil na zona do Saeb, no norte de África, ¿no? Para institucionar y formar as xandarmerías, pues, dos países de esa zona, ¿no? Y hay que recordar que ese xeral o nomeou o goberno de Mariano Rajoy. Foi ese xeral, pues, me fai tanta gracia cando vexo o Pepe jalear con tanto entusiasmo esta trama, ¿no? É dicir, ata de agora, o que, digamos, millóns de euros e realmente mordidas e sobornos e desviación de cartos, no sumario aparecen fundamentalmente vinculados a este xeral da Garda Civil e a súa actividade ao frente dese proxecto, ao frente do cal, o puxo o Partido Popular, cosa que me chama poderosísimamente a atención. ¿No? E a segunda é que, máis aladas da, digamos, da dimensión torrentiana do asunto, ¿no? Que si las coca, que si la coca, que si las putas, que si tal, bueno, básicamente, o que estamos é ante individuos que vendían unha suposta influencia con respecto aos decisores políticos, que esa parte, digamos, está bastante acreditada, e o que queda por acreditar é até que punto realmente influían nesos decisores políticos, non? E até que punto realmente os servicios que ofrecían, que era basicamente pues, amañar subvención, retirar multas, en fin, ese tipo de cosas, realmente se produxeron.
Unha consultoría, vamos.
Claro, se produxeron ou non, porque eso que todavía ainda está por acreditar e é o que espero que a investigación policial e sobre todo judicial, ¿no? E a sustanciación judicial do asunto nos aclare, porque básicamente vos recordo que si esto estoupa e se fai público é precisamente porque algún dos empresarios o que lle venderon que podían amañar e un problema que tenía cada administración, empezou a preguntar que hai de lo mío, que hai de lo mío que non se amaña. E cando finalmente lle chega o que ele esperaba que se amañara na administración e non se amañou e lle chega a comunicación formal de que a administración canaria non ia facer o que ele esperaba, se pon en contacto coa trama e lle volve a preguntar: "Oye, que hai de lo mío? Me dijisteis que isto estaba arreglado e me acaba de llegar isto." E a resposta do mediador e de Tito Berni foi pedirlle máis cartos para acabar de arreglarlo. Que é cando ele se planta e presenta a denuncia e cando salta o rollo das tarxetas e tal, ¿no? Entonces, bueno, creo que é importante que clarifiquemos ese aspecto, ¿no? E depois é unha cosa que me molesta moito, que isto está coincidindo co caso Kitchen, ¿no? E con todo o que estamos conocendo, me parece realmente terrorífico, de ata que punto na, nos gobernos de Mariano Rajoy en Interior se instalou uns responsables políticos que utilizaban a policía coa complicidade da policía para perseguir os seus adversarios políticos, de dentro e de fora do partido. Independentistas, Podemos, navarros, regionalistas, incluso compañeros de partido, todos eran perseguidos sistemáticamente pola policía, ¿no? Entón, esta idea de plantear como si fuera un empate, ¿no? Eu teño kitchen, tú tes mediador, ou ao revés. Tú tes mediador, eu teño kitchen. E, home, isto non é un empate. É dicir, un caso, o caso mediador é un caso de corrupción gravísimo, pero que chega até onde chega, e o que estamos conocendo co caso kitchen, eu creo que é o caso de corrupción política máis grave da historia da democracia. Porque xa non é un tema de cartos. É un tema de, no corazón do Estado, no corazón das forzas e corpos de seguridade do Estado, se instalou un aparato policial, judicial, mediático e político que perseguía sistemáticamente os seus competidores políticos.
Ben, isto recórdame o do caso mediador, o deste home que cando lle pedían explicacións, doblaba, bueno, pedía máis cartos, recórdame un de Monforte que vendía casetes imaginarios nunha esquina, e unha vez tuvo mal, dice, dame 2.000 pesetas que cho traio. Evidentemente, o semáforo cambiaba, non te traía o casete, e unha vez tuvo mala sorte de que lle coincidiu dúas veces o mesmo tipo. E dixo, oh, mira, perdona, pero é que non moderon por eses cartos, si me das outras 2.000, traio,
bueno, pues esto igual. Non xa arreglamos la multa, pero si nos das outros 20.000 euros, desta volta xa arreglamos.
Que me fai gracia, o aspecto torrentiano de, bueno, coca putas, home, si andas así con de corruptelas, sobre todo, que non xe dan para facer así unha mansión, pues, home, evidentemente non vas ir a adoración nocturna a gastarte ese tipo de asuntos. ¿No? O que si tes que engadir, Antón, a lista de agraviados ou de espiados, non? De tal, as feministas tamén.
Tamén.
A Guardia Civil parece ser que tamén se dedicaba a estas actividades, non? Eu non sei quen queda sin espiar. La adoración nocturna queda tamén sin espiar a Asociación de Familias Numerosas e non sei o que queda, quen queda sin
espiar. Bueno, o nacionalismo galego tampouco parece que fora moi espiado,
non?
Non,
efectivamente.
O club de fumadores en puros, falo.
Entendes, había bastante máis interés en espiar o nacionalismo vasco e o nacionalismo catalán. O galego parece que de momento non é considerado unha ameaza para a seguridade do Estado.
Unha draxe máis. Marta.
Mira unha cousa, eu, a ver, estando de acordo co fondo da cuestión ao que apelades, o tema este dos empates e de non tapar unha cousa coa outra, me parece que estamos caendo en certa indulxencia co PSOE. Hai unha expresión que utiliza o nosso PP que a mí fai moitísima graza, que é PSOE State of Mind. É un pouco que ven a dicir un pouco que o PSOE ten esa facilidade para marcar a xenda do que é moralmente aceptable ou do que non o é. E do que ten que escandalizar a sociedade e do que non ten que escandalizar a sociedade. Unha cousa, como do caso mediador, non ya perdonaríamos ao PP. Inda que empezaste esa intervención dicindo isto de que unha cousa gravísima non ten xustificación, pero xa estamos empezando a mirar se este estaba co goberno de Mariano Rajoy.
Bueno, que non estaba, que lle vamos facer?
Sí, pero xa estamos cos peros, xa estamos con e tú máis. E isto, eu penso que non se pode pasar por alto o que está pasando, porque, quero dicir, sí, está o caso Kitchen, pero que estamos falando agora mesmo co caso mediador dun escándalo de cartos públicos do partido do goberno. Estamos falando de cousas que, ademais, están moi enfrontadas coas composicións fundamentais en materia social que o PSOE leva defendendo de que leva facendo bandeira dende que entrou o goberno. Xa por ir ao aspecto máis torrentiano das putas e do tal. É que dous días despois de estar escribindo polos chats con estes empresarios, a mí me dejáis a la paraguaya, a la nicaragüense, el chocho volador e non sei que, o Tito Berni estaba poñendo tweets de 8M, polas mulleres, ainda queda moito camiño por andar. Dous meses despois estaba votando pola abolición da prostitución. E que, vamos a ver, aquí entramos no debate tamén, inda que non existe esa corruptela de cartos públicos por detrás, se temos que exixir exemplaridade na súa vida privada, nas súas actividades privadas, os cargos públicos que están defendendo certos valores nos hemiciclos en representación dos seus votantes. Eso por unha banda.
O que non nos defende.
E por outra, cando falo da indulxencia co PSOE non falo de ti, Antón, neste caso, pero, home, hai o rolda de prensa que deu outro día Pachi López, diante dos xornalistas, cando un deles lle pregunta houbo máis cargos do Grupo Parlamentario Socialista que se puxesen en contacto coa dirección para comunicarlle estas, pois, a súa posible implicación nestas actividades, e que a resposta de Pachi López fose e a ti que máis te dá? Eso non lle permitimos a un portavoz do PP. Eso é que, vamos, estáse facendo viral día si día tamén. E despois, outra cousa, tardáronse 2 semanas en registrar o despacho no Congreso dos Diputados do Tito Berni. A Fiscalía non autorizou o rexistro completo do despacho e só se incautou o ordenador e o móvil, porque non se considerou necesario cando estas reunións cos empresarios levábanse a cabo, na súa meirande parte delas, nas instalacións do Congreso dos Diputados. Por que non nos escandalizan estas cousas? Eu, estando moi de acordo co que dís, Antón, de que non se pode considerar quizáis un empate, sorpréndeme, escandaliza un pouco esta indulxencia na opinión pública con este escándalo.
Bueno, a mí escandaliza a indulxencia da opinión pública con calquera caso de corrupción, porque aquí hai corruptos manifiestos e que se presentan ás eleccións e siguen recibindo votos. Bueno. Indulxencia toda. Todo caso depende do que lea un, do que se indigne ou non se indigne, pero indulxencia da sociedade española a corrupción hai, bueno, non vou dicir toda, pero bastante. Que pasa para min co tema da Kitchen? Home, tema da Kitchen en calquera país de Europa, eso, claro, non iba a decir faría caer un goberno porque xa non están no goberno, pero non é o caso das dietas dos parlamentarios que dimitiron os parlamentarios no Reino Unido, etcétera, que sería, digamos, o máis aproximado o caso Tito Berni. Estamos falando de espiaros os rivais e de tener dos rivais, eso, home.
Pois non quero parecer indulxente co PSOE, pero eu creo que entrar no detalle e diferenciar os casos e entrar no detalle de como son unas cousas e son outras, non é ser indulxente, nin é, non ten por qué ser indulxente e tampouco ten por qué ir ao de eti máis. Creo que simplemente, aínda que todo se trate de corrupción, non é o mesmo a corrupción dunha persona que a corrupción dun partido, non é o mesmo a corrupción dun partido que a corrupción de unha administración ou dun goberno ou dun ministerio ou de un exército. Non creo que son cousas diferentes e que está ben que entremos no detalle de diferenciar, porque a min tamén me parece que quitarnos de entrar no detalle das cousas e ir solo a trazo grosso, pois é un pouco entrarlle no que quere o PP que entremos, ¿no? Que todos son iguales. Eu creo que non todos son iguales, non todos os partidos son iguales, non todos os políticos son iguales e non todas as institucións son iguales. Eu creo que hai que respetar aos políticos, aos partidos e as institucións, pero creo que tamén está ben que entremos no detalle, ¿no? A mí non me parece igual que un tío se vaya de unha incongruencia de un señor que é corrupto e co diñeiro que lle dan os empresarios aos que estafa se vai de putas, non me parece o mesmo que un xeneral que colle diñeiro público por vender cousas que deberían estar controladas por ese diñeiro público. Tampouco me parece igual que un partido que organiza unha trama de diñeiro público a cambio de beneficios de empresarios para pagar as súas campañas electorais. Me parece que son cousas distintas. Todo é corrupción, pero son cousas distintas. E eu creo que está ben que debatamos sobre o detalle das cousas. E xa digo que non quero parecer benevolente, porque a mí non me gusta a corrupción, veña de donde veña.
E, pues, hombre, se falamos de indulxencia, a mí me resulta sorprendente que, por exemplo, o presidente da Audiencia Nacional, despois de que se conocera que le estuvo un ano prácticamente intercambiando mensaxes co secretario de Estado, ex-secretario de Estado do Ministerio de Interior, imputado no caso Kitchen, donde lle pedía axuda, lle pedía que intervira, lle pedira que a ver si se podía enterar de como iba el sumario, de que cal iba a ser o seguinte movimento do xuiz, ¿no? Un ano así, e que, digamos, a explicación que dá o presidente de Audiencia Nacional é que lle estaba dando largas a un ser desvalido, e é unha explicación textual, pois que siga tranquilamente como presidente da Audiencia Nacional.
Sí, eso
non sei. E que o Consello Xeral do Poder Judicial se reúna para decir que, bueno, vamos a seguir os acontecimientos, a ver como sucede, ¿no? Sin ánimo de facer ningún tipo de comparación. É dicir, a mí esa indulxencia sí que me preocupa, no caso do Tito Berni podemos discutir ou non a rapidez de reacción do PSOE, pero que eu saiba, o Tito Berni xa non é diputado. E xa entregou a súa acta. E seguramente haberá máis diputados que teñen que facer o mismo, diputadas, dentro do Grupo Parlamentario Socialista ou non. Non o sei. Pero Berni está na súa casa, o mediador anda polos medios de comunicación disfrutando dos 15 minutos estos de fama que decían de Guarjo, ¿no? Lanzando todo tipo de acusacións, sin que teñamos moito respaldo para moitas desas acusacións, e o presidente da Audiencia Nacional sigue no seu sitio.
Bueno, en todo caso, penso que temos que saludar a habilidade dos generales e da Guardia Civil, porque cumpre esa máxima mexicana de yo no quiero que me den, sino que me pongan donde hay. Robarnos a gel...
Tengo, ¡qué frase, señor vicepresidente!
Tengo un mérito que, vamos, que había que ver a súa trayectoria anterior,
bueno,
porque si robarnos a gel...
También ten bastante mérito a excusa que deu para explicar o dos 60 e pico mil euros na casa, en caixas de zapatos, en bolsas.
Que non se fía dos bancos.
Dixo que o sacou do banco cando a pandemia, porque él e a muller estaban convencidos de que viña a fin do mundo.
Bueno, Isabel Pantoja tamén tiño diñeiro en bolsas do lixo.
Bueno,
sí, sí, son cosas de divas.
Eu non vos conto, eu non vos conto da miña mochila de supervivencia, claro, que teño xunto a porta. Non vos conto, porque Roldán quedaría mal, creo.
E Roldán, que tamén estaba de director xeral da Garda Civil, é dicir, conectado coa Garda Civil, vos acordades que tamén tiña certa tendencia a sacar os cartos en bolsas de plástico e bolsas de... Bueno, o sea, que debe ser algo que vai unido a Benemérita.
¿No? Bueno, hubiera...
No, algún tipo de conexión.
A ver, o electricista do Códice tamén tiña casa hecha de bolsas de plástico con máis de 1 millón de euros, o sea, que non é só da Benemérita, tamén os electricistas.
A pregunta que me fago eu, roubas 600.000 euros, ou eu que sei, 1 millón de euros, ou as cantidades que todos conocemos, non? Non podes ser o IKEA e gastarte 20 euros nunhas caixas decentes para guardar os cartos, polo menos. No,
unha bolsa co símbolo do dólar.
Que clase de mentalidade de aforrador corrupto é esa? O sea, roubo 600.000 euros, pero non me gasto nin 10 euros... Por lo menos, telos nunhas caixas, home, non en bolsas de lixo, nunhas caixas, por lo menos. ¿No?
Sí, porque aparte, o lixo, digo, o plástico é moi malo para o papel.
Claro, aparte, a ver se si chega alguén e pensa que efectivamente é lixo...
Non é malo, garda da humidade, non é malo.
Plástico.
O códice salvouse porque estaba envolto en bolsas de plástico.
No, estaba porque había periódicos.
Como se non teníamos
periódicos, que non sabemos.
Porque había periódicos que absorbían a humidade.
Había periódicos e logo bolsas de plástico, claro, verdade.
O papel de la prensa.
Que, por certo, agora que sacades o tema, que eu era moi nova. E que pasou ao final co tipo de códice? Sigue por aí?
Sí, liberárono porque... por enfermidade, porque tivo un ictus e quedou moi moi perxudicado. Eu creo que vive coa muller, creo, que o cuida.
Aí xa non podo confirmar nin desmentir, pero efectivamente saleu, foi escarcelado por razóns médicas, efectivamente.
E non hai serie deste tipo?
Hai serie, hai un true crime do Códice. Sí, creo que está na televisión española.
No, e se falaba da posibilidade de facer unha serie, se chegara a falar, de facer unha serie de ficción.
A ver, se vedes a serie que hai, chégalle ben, de True sí, Crime, pero non é necesario novelar moito máis, porque claro, es que está, non está só o electricista, está o organista e está o como se chama, o señor que guardaba o arquivo, que aínda vive, tamén vive
na catedral, está.
No, pero era o de An. O sea, que ten todas o rollo as movidas entre eles dentro dos curas da catedral. Bueno, a verdade é que é unha historia,
O que sempre me chamou a atención dese caso é el tiña na casa, canto era? Casi 1 millón de euros.
Un millón 200.000 en bolsas de plástico. Eso. E logo no patio de luces, nunha maleta negra, 600.000 máis.
Pero cantos cartos teñen que circular pola catedral para que te podas levar pa casa 2 millóns de euros durante X anos e ninguén se entere.
Ninguén. Pero que roubaba, do cepillo?
Claro.
Cantos cartos, digamos, en cash...
O códice
circular anualmente pola catedral de Santiago para que un gicho poda levarse durante X anos casi 2 millóns de euros a casa e que ninguén se entere.
Claro,
nos enteramos de que tiña os 2 millóns porque fomos buscando o códice.
Pero para que
nos fóramos buscando cartos.
O que dices era vicio, ¿no? Porque
decir, durante 20 años, ninguén votaba de menos 2 millóns de euros na Catedral de Santiago.
Sí que votaban de menos, porque... Bueno, sí, votaban de menos, pero non denunciaban. Non querían denunciar.
Os fieles xa non son os que eran.
Se hasta había unha cámara que o gravaba. Se hai vídeos do señor entrando a coller os cartos.
Do señor, Jesucristo.
Non, do señor, do electricista, de Manoliño.
Vale.
Entrando a coller o rollo. Por que acabamos falando disto?
Canto carto pode circular pola Catedral de Santiago.
Porque é boísimo este tema. Eu, claro, era moi nova cando pasou isto. Non me lembro moi ben da intrahistoria aquela, pero, bueno, desde aquí aproveito, se nos escoita alguén con posibles, que se poña en marcha, por favor, unha miniserie desa historia, pero co electricista sendo interpretado por Luis Zahera, que está moi de moda.
Non lle pega, que va. Claro. O electricista máis por Morris.
Eso estou pergeñando un Tito Berni versus o electricista do pobo. ¿No? Duelo de titanes da corrupción, ¿no? O corrupción religiosa versus corrupción política. Que é peor? Con que somos máis indulxentes? Que a corrupción religiosa, que a política ou que a judicial?
O señor iba 3 veces a misa diarias.
Bueno, é que para facerse perdonar...
Perdonado, claro, perdonado estaba.
Bueno, para 2 millóns de euros eu creo que con 3 misas diarias non chega, ¿eh?
Pero das 3 veces metía mando cepillo, claro.
A canto che esa ratio misa por euro roubado é un pouco, ainda é alta, ¿eh? Tiña que ter baixado un pouco máis.
Bueno, había un sketch de Chévere en que Xesús Ron facía de Deán e tal, non sei quen facía de electricista, si facía Miguel de Lira ou facía como lle chaman, Manolo Cortés, non sei, pero era como teño ganas de utilizar a palabra desopilante. Ben, que pasa co 8M? División? Non hai división, pero que hai moita boca larga, como é a cousa?
En Santiago hai 3, creo que hai 3 convocatorias do 8M. Polas conversas de WhatsApp que teño das miñas amigas e colegas feministas, non se sabe moi ben que motiva as 3 convocatorias. Non hai un acordo final, porque noutros sitios hai unha sola convocatoria. Chegou un punto do debate, bueno, a convocatoria do bloque abolicionista diferente en todas partes, porque las teñen un manifesto abolicionista distinto e tal. Pero as 2 convocatorias de Santiago chega un momento en que parece que a das 7 é porque hai un grupo de feministas que cree que é prioritario facela cedo polo tema de conciliación, e o das 8 hai outro grupo de feministas que cree que é prioritario facelo as 8 porque así as mulleres que salen de traballar poden ir á manifestación.
O sea, máis contra traballadoras.
Espero que non sexa ese o motivo. Eu creo que o que pasa é que sempre hai dificultades para facer convocatorias conxuntas porque hai moitos grupos feministas. Normalmente é un debate de convocatoria que leva meses para chegar a un acordo sobre a convocatoria e sobre o manifesto, e en este momento eu creo que hai diferencias, ademais en pleno momento preelectoral municipal hai diferencias que en este momento non se puderon conciliar sobre o manifesto. Eu quero buscarlle ese motivo político e non unha pelea entre diletantes, que me parecería bastante, bastante penoso, ¿no? Creo que eso, son momentos de crispación que xa hubo antes no movimento feminista, que suceden cada certo tempo e que se resolverán.
Bueno, pois, Dios te oiga, Ana Luisa, porque... Esta causa para pechar o feminismo e tirar a chave.
Isto é un pouco o caso como do Deportivo e o Concello da Coruña, non? Que si pagas polo nome ou non pagas polo nome ou que...
Ai, Dios mío.
Teño que decir que hai unha proposta en Twitter de Marta Otero que goberne Estrella Galicia.
Estrella Galicia é o Ramón Tamames da política municipal, é candidato de consenso.
Sabes que Ramón Tamames non é o candidato de consenso, que é o candidato de Vox, non? Non sei se a Estrella Galicia lle gustará moito a comparación.
Non, a Estrella Galicia xa sabe que estou totalmente comprada e supeditada aos designios de Ignacio.
Pero Marta, non culebres para escaquearte o tema. Non conocemos a túa valoración, a túa posición con respecto a como está a este 8M. Tú veche aí e tal, e rápidamente nos fuche a Estrella Galicia, que está moi ben, pero...
Bueno, a ver, que levamos 10 minutos falando do electricista. De...
Bueno, pero por eso nos interesa conocer a tu... Nos interesa moito conocer a tu opinión.
A miña opinión, bueno, gustaríame coincidir con Ana Luisa de que un cisma no feminismo que se vai resolver é o ano, con diferenza, no que máis desmobilizada estou por todas estas historias. Vou ir á manifestación porque penso que hai que ir, pero bueno, eu penso na Marta de hai 3 ou 4 anos que estaba entusiasmadísima facendo pancartas, emocionadísima por participar nas manifestacións. Este ano... penso que o feminismo se fixo moito dano a sí mismo por todos estes temas, que estas divisións que está vendo máis de xeito máis tangible en forma das dúas manifestacións distintas, que na Coruña non, penso que non hai 2 horas distintas, pero hai 2 bloques, e un deles vai sair media hora antes que outro do mesmo sitio, co mesmo obxectivo. Non tanto esta división tangible nas manifestacións como esta división tan... digamos, agresiva no propio argumentario, que se unhas reventan a manifestación das outras, fai moito dano a visión do movemento dende fora, sobre todo de parte da xente que non está tan mobilizada e tan comprometida. É dicir, os que estamos un pouco enterados da historia, sabemos máis ou menos o que defenden unhas ou que defenden outras, sobre todo, bueno, no relativo á lei trans, a reforma da lei de solo sí e sí, que tamén deberíamos falar disto nos últimos minutiños, pero a xente que non está quizáis tan mobilizada nin tan posta no tema, o que lle parece que isto non é serio. Volvemos un pouco ao que falamos sempre na división dentro da esquerda. Isto quizáis para os convencidos está moi ben para marcar posicións, pero para a xente que quizáis se quere achegar ao movemento ou non está tan próximo...
Sabes que pasa, Marta? Que primeiro, a unanimidade non é un valor frente á diversidade. Mostrar unanimidade non é máis valioso que mostrar a diversidade. E o que ti veías hai 3 anos como unanimidade era porque había unha posición mainstream que digamos, estaba moi presente e ocultaba outras posicións dentro do feminismo. Porque ti te lembras de hai 3 anos e eu lembrome de hai 40. E todo o que pasou nos 40 anos pasados. E como... fomos, bueno, tendo distintos protagonismos en cada tema no que afecta ao movimento feminista e como se foron resolvendo esos conflictos e esas crisis, ¿no? Isto é unha crisis que ten moito unha crisis, non, isto é unha diversencia entre as abolicionistas e as non abolicionistas, ou nin siquiera sei moi ben como delimitalo, ¿no? Ten moito que ver cual horta entre partidos, como se mostra ante a opinión pública, ten moito que ver cos debates internos do goberno, ten moito que ver con que o PP é capaz de marcar a xenda, ten moito que ver con outras cousas que non son os debates internos no feminismo. E aproveitan esos debates internos para facer que a opinión pública teña unha percepción do que está sucedendo, que non é que non sexa verdade, sino que está exaxerado. As discrepancias entre diferentes puntos de vista dentro do feminismo existen desde a existencia do feminismo, ¿no? Non é novo agora. Sí, pero bueno, é verdade. Sería estupendo que houbera manifestaciones masivas, pero bueno, xa houve tempos de manifestacións do 8M de 20 personas.
Por eso, non cando non é tan masivo, non pasa nada, porque haxa diferencias, non?
Sí, pero son diferencias, eu penso, que moi agresivas. Quero dicir, ainda falábamos en capítulos anteriores, non diría o número porque seguro que non o digo ben, deste mesmo espazo. Ata Antón dicía que a agresividade verbal que recibía cada vez que falaba
en redes sociales.
Dos delitos. Sí, recibía unha escalada de insultos e de agresividade verbal case inédita. Igual é porque tamén o tema das redes sociais amplificase todo, pero bueno, non deixo de pensar que estas posicións quizáis mainstream as que apelaban a Luisa foron quen de aglutinar e de mobilizar a moitísima xente que hai pouco máis de 5 anos estaba dicindo ni machismo ni feminismo e que agora xa se define como feminista. Eu penso que todo ese legado dese movimento, que desa forza que colleu o movimento hai 5 anos con ese afán, pois digamos, máis mainstream, máis aglutinador, máis interseccional, estáse perdendo un pouco, porque eu o ano, sinceramente, que máis desmobilizada vexo a xente do meu entorno. E a xente
non mira, Marta, mira, solo unha cousa, ti estás poñendo xuntas dúas cousas, interseccional e mainstream. Sí. Vale.
Que non é
o que pasa é que o que ti consideras e eu considero interseccional, que agora pode parecer unha posición equilibrada coa mainstream, que é abolicionista, vale? Antiguamente, hai 4 anos, a posición interseccional que incorpora outras loitas, a loita trans, a loita da identidade sexual, outras loitas ao feminismo, era minoritaria e estaba oculta. E eu creo que non hai que confundir a popularidade de un momento concreto do movemento que fai que o público vaya ás manifestacións masivamente por os temas da manada, por temas moi concretos, confundir eso con que hai que estar coas que iban na cabeza, porque así somos máis. No, a ver, así seremos máis, pero eu teño, igual que a unidade da esquerda, eu teño todo o dereito do mundo a poñer en riba da mesa que eu creo que as mulleres trans son mulleres e poden estar dentro do movemento feminista, ou é que teño que calar iso porque non é unha posición mayoritaria.
Pero que ainda que eso sexa... É que é ao revés, eu penso que agora mesmo o apoio colectivo trans sí que é unha posición mayoritaria dentro do feminismo. Ou polo menos dentro non quizáis do movemento feminista, senón das persoas que se declaran feministas sí que están a favor dos dereitos das mulleres trans. Ti pensas que non?
A ver, eu penso que a academia, as grandes señoras da academia feminista, unha parte importantísima do PSOE, do feminismo institucional, o que sempre foi feminismo mainstream, institucionalizado, está en contra deso.
Lidia Falcón.
Por eso te digo que eu creo que ti tes unha percepción de que hai unha división, pero resulta que ti estás coa minoría, non coa maioría. Entendes? Para ser tan mainstream, terías que estar calada e non decir o que pensas. Ti crees eso, de verdade?
Non, pero que estamos falando da academia ou estamos falando dunha maioría social? Ti pensas que non hai unha ampla maioría social de xente que acude a estas marchas, porque estas marchas, estamos falando das marchas, non acuden só Lidia Falcón e as señoras da academia. Acude unha ampla maioría de persoas que están movilizadas inda que non participen dos movimentos sociais. ¿Pensas que no hay una amplia mayoría social que...?
Sí, yo creo que sí, que hay una amplia mayoría social, claro que sí, y que o tema da manada movilizou a xente en outras convocatorias, pero que o que quero decir é que o avance dos dereitos non depende solo de canta xente xuntas nunha manifestación, sino de definir cales son os retos, como conseguilos e intentar poñer de acordo posturas diversas, non? Pero esa diversidade non vai desaparecer e non debe desaparecer.
E que creo que o que está pasando máis alá da cuestión de si é unha crise ou unha desaceleración, non? Por falar daquel dilema que se nos plantexou no seu momento en termos económicos, eu creo que o que está pasando é que unha concepción que se tiña institucionalizado moito de o que é o feminismo está sendo reemplazada por outra cousa. E os que estaban moi cómodos e ocupaban posicións preeminentes nese feminismo clásico e convencional non lles gusta, e os que veñen con novas ideas, con novas reivindicacións, con novas visións do mundo do feminismo, pois pelexan por abrirse paso, non? E eu creo que o que está asistindo e o que está encanallando isto non é tanto a división interna do mundo feminismo, do mundo feminista, nin o que eu considero que é unha crisis de crecemento e de transformación. É dicir, o feminismo, tal e que como nacimos até agora, está mudando, está cambiando, se está transformando para adaptarse a un mundo que tamén cambiou e se transformou de maneira radical nos últimos 20 anos. Eu creo que boa parte desa agresividade, boa parte de tal, ten que ver co que está pasando no mundo político. E ten que ver coa coalición dos actores políticos por facerse co control, entre comillas, dese movimento, non?
Sí, é unha cuestión, eu penso que tamén, sí, despazos. Porque, a ver, aquí é que, bueno, non sei se o cale o papel do PP aquí, pero bueno, penso que como
no... O papel do PP aquí é comprar palomitas e asistir aos...
Mirá, sí, o sea,
movilizar, o rollo do PP é desmovilizar.
Claro, claro. a posición deste debate é cero. É que ese é o tema. É un debate na esquerda, que tamén falábamos cando falábamos da lei trans, cal é a posición do PP e das dereitas agora mesmo, quizáis no debate da identitario máis importante dos últimos anos. Cero. É unha cuestión de espazos entre dúas esquerdas.
Ben, vamos rematar citando a Gramsci, eu, que é o aquelo de o bello mundo resistirse a morrer, o novo día non naceu, e no interín saen os monstros. Ese somos nós. Antón Osada, ata a próxima.
Saúde.
Ana Luisa Bouza, ata a próxima.
Chao.
Marta Otero Mayán, ata a próxima.
Ata a próxima.
Este foi o episodio número 18.
Bien.
Acertou, seguro.
Sí. Dixo xa un día xanito.
Chollar do que fose, lonxe, lonxe do fogar, e que me invade a morriña da patria de Breogán. Cando escoito resentidos, e que me boto a chorar.
A chorar.
Miña terra galega, o toceo sempre gris. Miña terra.
Onde se queixan os pinos e os montes arden demais, cheos de muiños e eucaliptos dende o miño Ortegal. Onde as vacas son malelas e unha especie a conservar, e os que antes facían barcos abriron agora un bar.
Un bar.
Miña terra galega, onde o ceo sempre gris. Miña terra galega, de luna hasta lonxe de ti.
Lonxe de ti.
Sanje en joye en o jacobeo, empanada e pulpo a feira, queimada y el vino turbio, lo bien que se come aquí. O viñasito miñanco, foncellas e curuxas, a resistencia galega e o pazo de Meirás.